Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj i vesti dana na početku emisije. Na Koponiku počeo 26. biznis forum. Glavna tema Srbija 10 godina posle velike recesije. Premijer Ana Brnabić ističe kao najveći zadatak transformaciju ekonomije.
Nakon teških mera fiskalne konsolidacije mi danas imamo makroekonomsku stabilnost. Srbije je ostvarila četvrtu za redom godinu stabilnih javnih financija.
Incident u Beču, grafiti UČK na zgradi konzulata ambasade Srbije u tom gradu, tim povodom državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Tončev hitno otputovao u Beč, potvrdio da je Austrijsko ministarstvo spoljnih poslova jutros predata nota. Poziv za vojnu obuku u rezervnom sastavu ove godine dobit će 600 muškaraca starijih od 30 godina koji nisu služili vojni rok.
Na ovaj način će moći konačno da se upoznaju sa svim onim vidovima kako braniti svoju zemlju. Nema opravdanja da ne služite svojoj zemlji i da se ne borite za svoju zemlju.
U Alabami u Americi tornado usmrtio 23 ljudi, 40 povređeno. Nevena Božović sa pesmom Kruna, pobednik Beovizije i predstavnik Srbije na pesmi Eurovizije u Tel Avivu. Sutra prepodne slaba kiša, krajem dana delimično razvedravanje do 16 stepeni. Na Koponiku je počeo 26. biznis forum, najveći skup ekonomskih i finansijskih stručnjaka. Glavna tema foruma je Srbija 10 godina posle velike recesije, snažan rast kao imperativ. Premijer Ana Brnabić ističe da je najveći zadatak vlade da transformiše ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju kako bi Srbija dostigla razvijenije zemlje Evrope. Na Koponiku je i Nataša Đilović.
Srbija je danas u mnogo boljoj situaciji nego što je bila pre 10 godina, kada je udarila prva velika svetska kriza, poručila je premijer Ana Brnabić. 2008. godine Srbija je, kaže, bila pred bankrotom, a sada ima uređene finansije.
Nakon teških mera fiskalne konsolidacije mi danas imamo makroekonomsku stabilnost. Srbija je ostvarila četvrtu za redom godinu stabilnih javnih financija. 2018. smo završili suficitom u budžetu od 32,2 milijarde dinara, što je negde oko 0,64% našeg BDP-a. Javni dug, koji je do pre samo nekoliko godina bio iznad 70% BDP-a, sada je oko 50%.
Premijerka, međutim, kaže da će prioritet vlade biti povećanje privrednog rasta, jer, kako je priznala učesnicima biznis foruma, ni ovaj od 4% nije dovoljan da bi Srbija sustigla zemlje Evropske unije. No ona poručuje da će akcenat biti na poljoprivredi, energetici i javnim investicijama. Ti resori mogu ubrzati privredni rast kao i IT sektor. Taj sektor je prošle godine ostvario izvoz od 1 milijardu evra, rekla je Brnabićeva.
Pa da li znamo jedan drugi sektor u srpskoj privredi, u srpskoj ekonomiji, koji dve godine za redom raste jednu godinu 22%, pa onda na ti 22% sledeću godinu 26%. Dakle, ovo je taj potencijal, šansa koju mi konačno imamo, koju ne smemo da propustimo. Mi polako menjamo, kao što smo i obećali, politiku subvencija, poreskih podsticaja, tako da sve više u stvari subvencionišemo i podstičemo visoke tehnologije, opremu, umesto polako se odaljavamo od subvencije i podsticaja po radnom mestu.
Ministar financija Siniša Mali je konstatovao takođe da ekonomski rast mora da bude ubrzan. On je najavio da će prioritet biti reforme u javnoj upravi i javnim preduzećima. Novca u državnoj kasi ima i budžet za ovu 2019. godinu je prekretnica.
Taj budžet je u potpunosti uravnotežen i realan. Ne igramo se sa ciframa, ne igramo se i ne pumpamo prihode kao što su radili neki pre nas. Dakle, održivi deficit 0,5%, nećemo se igrati sa našim javnim financijama, ali održivi deficit će biti prioritet.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović je, obraćajući se učesnicima biznis foruma, zaključio iz izlaganja predstavnika vlasti da su odustali od teze da je Srbija rekorder u privrednom rastu u odnosu na druge zemlje. I da su prihvatili ono što tvrdi Fiskalni savet, a na osnovu analiza, a to je da Srbija zaostaje u ekonomskom razvoju.
Srbija trenutno raste oko 3 do 3,5%, a trebala bi da raste oko 5%. Sledeće pitanje, zašto Srbija to ne čini? Da najveći deo tog jaza, tih 2% poena između 3 i 5%, polovina, može da se objasni visokim nivom korupcije i nedovoljnim vladavinom prava u Srbiji.
Inače, ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum okupio je više od 1300 stručnjaka iz raznih oblasti, koji će se pozabaviti pitanjem da li nova svetska kriza kuca na vrata.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Tončev hitno je otputovao u Beč povodom grafita UČK koji je tokom noći ispisan na zgradi konzularnog odeljenja ambasade Srbije.
On očekuje da austrijski organi što pre pronađu i kazne počinioce. Potvrdio je da je Austrijskom ministarstvu spoljnih poslova jutros predata nota i očekuje da se pojačaju mere bezbednosti diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u Austriji kako bi se u budućnosti sprečili slični incidenti. Tončev je ocenio da Albanci pokazuju veliku nervozu i sve veće nezadovoljstvo, jer Srbija, kako je naveo, očigledno dobro radi svoj posao, posebno na polju spoljnopolitičkih odnosa. Njihove laži više ne prolaze, istakao je Tončev.
Prvi potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ocenio je da su skandiranje imena terorističke oslobodilačke vojske Kosova i izjave iz Prištine o svealbanskoj pobedi povodom izbora u crnogorskoj opštini Tuzi potvrda velikoalbanske politike.
On kaže da je sada svima jasno da nije ugrožen samo teritorijalni integritet Srbije, već i Crne Gore, Severne Makedonije i Grčke. Svako dalje zatvaranje očiju pred stvaranjem Velike Albanije može dovesti do ugrožavanja mira i stabilnosti u regionu, upozorio je Dačić. Pristalice albanskih partija u podgoričkoj opštini Tuzi, koju naseljavaju većinom Albanci, sinoć su u pobedu na lokalnim izborima proslavili povicima UČK uz zastave Albanije.
Predsjednik samostalne demokratske stranke, srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je povodom incidenta kod Splita kada je spaljena lutka sa njegovim likom da je, kako je rekao, reč o nesrećnim ljudima, sredinama i društvu koje nikako da se suoči sa sobom.
To društvo nikako da upita, a šta sam ja učinio da mi ne bude tako kako jeste i jesam li i malo kriv za to kroz šta sam prošao, za to što se dogodilo. Ta vrsta suočavanja se nažalost nije dogodila, rekao je Pupovac. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je hrvatske zvaničnike da ozbiljno shvate svaki incident i napad na Srbe.
Predsedavajući predsedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Briselu je evropskom komesaru Johannesu Hanu uručio odgovore na dodatne pitanje iz upitnika Evropske komisije. Najveći broj pitanja odnosio se na političke kriterijume, na socijalnu politiku i zapošljavanje, kao i na poglavlje pravda, sloboda i bezbednost. Dodik poručuje da je na svim nivoima vlasti postignut konsenzus o tome da Bosna i Hercegovina želi da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije Nikola Denčić.
Odgovori na upitnik Evropske komisije usaglašeni su kroz mehanizam koordinacije, a iako nije odgovoreno na sva pitanja, stav Bosne i Hercegovine je jasan, izjavio je predsedavajući predsedništva Milorad Dodik.
Vjerujem dakle da ćemo uspjeti da radeći zajedno sa Evropskom komisijom dosegnemo do statusa kandidata i to daje jednu novu dinamiku za Bosnu i Hercegovinu. Daje šansu da dodatno unapredi efikasnost sistema. To znači da već od sutra radimo na svim reformama koje su neopravdano imale zastoj, razumijući naravno izborni period i konstituisanje vlasti, ali svakako reforma javne uprave je nešto što moramo da stavimo na dnevni red.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn poručio je da je u Bosni i Hercegovini potrebno što pre formirati organe vlasti kako bi se nastavio proces reformi. Očekuje da će mišljenje biti objavljeno u mandatu aktuelne komisije.
Mislim da je važno da se ispune očekivanja, ali i da realno sagledamo situaciju. U interesu građana Bosne i Hercegovine je da se, na primjer, ubrza pridruživanje sporazumu o roamingu ili realizuju sporazumi o obrazovanju. Ipak, sve što je do sada urađeno išlo je po planu i mislim da su očekivanja opravdana.
Odgovori na dodatna pitanja Evropske komisije služe za pripremu mišljenja o zahtevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Komisija će dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocenu spremnosti da se pređe u narednu fazu odnosa sa Unijom.
Filip Riker, bivši američki ambasador u Skoplju i budući pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, je u zvaničnoj poseti Severnoj Makedoniji. On je u Skoplju izjavio da je istorijski prespanski sporazum otvorio put Severnoj Makedoniji da postane 30. članica alijanse i ubrza evropsku integraciju. U novostima dana beležimo i još dve vesti sveta.
Sirijske vojne snage primorane su da uspore sa osvajanjem posljednjeg uporišta Islamske države, jer teroristi koriste civile kao ljudski štit. Na teritoriji Baguza, prema procenama, nalazi se nekoliko stotina boraca Islamske države. Većinom su to stranci i opisuju ih kao najtvrđi ekstremiste. Borci sirijskog demokratskih snaga napreduju na dva fronta i presekli su teroristima izlaz na reku u Baguzu, a zauzimanje tog uporišta moglo bi da bude prekretnica u četvorogodišnjoj borbi sa džihadistima. U američkoj saveznoj državi Alabami na jugoistoku zemlje u naletu tornada nastradalo je najmanje 23 ljudi, a više od 40 je povređeno. Nevreme je zahvatilo oblast Lee. U Borigardu je uništen čitav gradski kvart. Kako su saopštile vlasti, to nije konačan bilans. Nevreme je bilo praćeno snažnim vetrom od 266 km na sat, a trak tornada je bio širok 800 metara. Tornado je zahvatio i druge savezne države na jugu Amerike.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Počela je obuka za rezerviste Vojske Srbije. Ove godine biće pozvano 600 ljudi starijih od 30 godina koji nisu služili vojni rok ili su služili civilno bez oružja, najavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Obuka će trajati 15 dana, stručnjaci smatraju da je važna zbog pružanja pomoći tokom elementarnih nepogoda. Detaljnije Jovana Obrenić.
Od ukidanja obaveze služenja vojnog roka više od 200.000 sposobnih i zdravih muškaraca nije imalo nikakvu obuku i ne zna ništa o odbrani svoje zemlje, ističe resorni ministar Aleksandar Vulin. Ove godine, kako objašnjava, pokreće se druga faza različitih specijalističkih obuka u trajanju od 15 dana.
Ove godine predviđeno je 600 ljudi koji će se obučavati na ovaj način. To su muškarci stariji od 30 godina, žene se ne pozivaju, koji nisu služili vojsku ili su služili civilno, dakle služili su bez oružja. Na ovaj način će moći konačno da se upoznaju sa svim onim vidovima kako braniti svoju zemlju. Nema opravdanja da ne služite svoje zemlje i da se ne borite za svoju zemlju.
Nasuprot trenutnim negodovanjima, redovno služenje vojnog roka u našem narodu bila je tradicija, koja je u međuvremenu ukinuta. Vojno-politički komentator politike Miroslav Lazanski pak smatra da je civilna zaštita osnova u svim zemljama i da je predviđena obuka od 15 dana kratak period.
To što je 200.000 mladih ljudi nije služio vojni rok niti prošlo bilo kakvu rezervnu obuku je i problem za civilnu zaštitu, jer na toj vrsti obuke se zapravo uvežbavaju moguće intervencije u slučajima elementarnih nepogoda, tako da je to nešto što nama fali. Sad se tu, ne znam, digla polemika zašto, kako stižu plave koverte i tako. U Švajcarskoj nekada, samo pre 5 godina, ako ste fizički nesposobni da služite vojni rok, plaćate poseban porez.
Oni koji ne žele da upotrebljavaju oružje i pozivaju se na prigovor savesti, bit će raspoređeni u jedinice civilne zaštite i proći obuku bez oružja. U slučaju sprečenosti postoji pravo odlaganja, a ukoliko se neko ne odazove pozivu, platit će kaznu od 50.000 dinara.
Gost današnjeg magazina Šetnja bio je direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević. On je izjavio da je za 5 godina Srbija značajno unapredila infrastrukturu za zaštitu od poplava, ali dodaje da su potrebna i značajna nova ulaganja. Priredila Marina Bajić.
Srbiji kad su u pitanju poplave, problem ne prave velike reke, jer se tu uglavnom mislilo na zaštitu. Problem su bujični vodotokovi, gde decenijama nismo ulagali ni dinara, tvrdi direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević. 80-ih su, dodaje, postojali neki projekti koje je kriza pojela, a posle 2000-te, kaže, imamo budžet i donacije, ali nam na ruku ne idu klimatske promene.
Imamo danas intenzivnije padavine i imamo češće padavine nego što je to ranije bio slučaj. Vi imate situaciju da vama za jedan dan padne trećina ili četvrtina godišnjeg proseka padavina u jednoj opštini na teritoriji Srbije.
To naravno nije i ne sme da bude obeshrabrujuće, posebno, kaže Blagojević, posle opomene iz 2014. i situacije koja nas je zadesila u Obrenovcu i okolini.
Realizovani su ili u toku realizacija velikih infrastrukturnih projekata. Napomenuću samo da smo sa javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode realizovali projekte na blizu 500 lokacija. Druga strana priče su lokalni vodotoci. Sada su u toku projekti u nekih 15 ili 16, nemojte me držati za reč, lokalnih samouprava, gde vrednost projekata varira od 500-600 hiljada do milion evra.
Najveći poduhvati jesu zaštita Mačve i Kolubare, upravo onih reka koje su pre 5 godina napravile najviše problema. Te, kao i druge projekte, čija se vrednost meri desetinama miliona evra, finansira Evropska unija, kaže Blagojević. Podseća da u velike donatore spadaju Kanada i Velika Britanija. Budžet i krediti koriste se, dodaje, za drugu vrstu zaštite od poplava.
Budžetska sredstva smo do sada ulagali u obnovu i unapređenje postojeće infrastrukture. Iz kredita smo pre svega finansirali izgradnju novih objekata. To su sredstva koje su obezbeđene jednog vrlo fleksibilnog instrumenta za finansiranje koji nam je na raspolaganje stavila Svetska banka. Često država ne raspolaže dovoljnim resursima. Nije samo jedino u pitanju novac, nego i vreme. 20 godina je neophodno da bi sve te mere bile sprovedene. Neke mere su biotehničke mere, znate, podrazumevaju između ostalog i pošumljavanje.
A o nekim merama, ističe Blagojević, moraju da misle i sami građani. To, kaže, prvenstveno znači da ne zagađuju rečna korita i okolno zemljište. Danas, zaključuje, jesmo spremni nego 2014. kad je reč o zaštiti od poplava, ali nismo bezbedni.
30-godišnji inženjer SV preminuo je od povreda koje je zadobio jutros prilikom pada sa visine na gradilištu u Novom Sadu na uglu Masarikove i Hilandarske ulice, javljaju novosadski mediji. Iz kliničkog centra Vojvodine saopštili su da je u urgentni centar primljen muškarac sa višestrukim povredama celog tela i da je nakon pokušaja reanimacije preminuo.
Potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović podržala je ideju o većem broju inspektora koji bi kontrolisali bezbednost na gradilištima. Upozorila je da sada ima mnogo više gradilišta, 42.000, a pre 4 godine bilo ih je 1.000. Ministarka istakla da je zakon jasan kada je reč o bezbednosti na gradilištima, firme moraju poštovati propise, a inspektori pre svega inspekcije za rad moraju da obilaze gradilišta. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović danas inače sa predsednikom Akademije inženjerskih nauka Srbije, profesorom Brankom Kovačevićem, potpisala sporazum o saradnji čiji je cilj povezivanje države, struke i privrede. Kako je najavljeno, već od sledeće nedelje dve strane će početi zajednički rad na izradi akcionog plana razvoja građevinske industrije, jer je taj sektor pokretač ekonomskog rasta. Izveštava Milenko Marković.
Akademija inženjerskih nauka uglavnom okuplja profesore univerziteta, zbog čega je Branko Kovačević rekao da su mnogi današnji vlasnici kompanija njihovi bivši studenti. Namera sporazuma je da se ta poznanstva iskoriste kako bi se poboljšao položaj pre svega građevinskih firmi, što će, smatra Kovačević, imati pozitivan efekat na mnoge privredne grane.
Vi uz građevinsku operativu, vama ide i mašinska operativa i elektrooperativa. Kako ćete vi da prebacite sa Peštera danas hranu ako nemate puteve? Danas se baci po 60 tona sjeničkog sira zato što ljudi ne mogu da odvezu taj sir. Ne može privreda da bude efikasna ako nema infrastruktura. Ne može napraviti banjski turizam. Hoće da se vozi 5 sati do 200 km, hoće da se 200 km vozi sat i po. Građevinarstvo je generalno, infrastruktura je bazična stvar za dalji razvoj i prosperitet cele ekonomije zemlje.
Sporazum sa akademijom je, prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, deo napora da se građevinska industrija razvije i modernizuje. To je posebno važno jer vlada planira da ove godine započne velike infrastrukturne projekte.
Vlada Republike Srbije je opredelila koliko ove godine da krene sa projektima koji su vredni preko 5 milijardi evra samo u oblasti infrastrukture. Ja sam profesoru rekla već sledeće nedelje da sednemo zajedno sa ljudima iz ministarstva i sa još preduzećima koje potpadaju pod ovo ministarstvo i da krenemo u pravljanje našeg akcionog plana za razvoj građevinske industrije. Mislim da je velika šteta da Republika Srbija nema strategiju razvoja građevinske industrije. Tako da je puno posla ispred nas, mislim da će ovo biti prvi deo vezan za građevinska preduzeća.
Mihajlovićeva je podsjetila da je pre 5 godina udeo građevinarstva u bruto domaćem proizvodu bio manji od 3,2%, da bi porastao do sadašnjih 4,7%. Ona smatra da je taj rezultat postignut izmenama odgovarajućih propisa, kao i uvođenjem elektronske građevinske dozvole i elektronskog katastra.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je radove na rekonstrukciji i dogradnji Kliničkog centra Srbije. Radovi na rekonstrukciji i zgradnji počeli su 6. decembra, a njihov završetak planiran je za avgust 2021. U toku je prva faza rekonstrukcije na oko 86.000 kvadratnih metara. Ministar Lončar je rekao da će nakon izgradnje prve faze u upotrebi biti novi urgentni centar, 300 bolesničkih kreveta, 150 kreveta intenzivne nege, klinika za ambulantne pacijente, 40 kreveta dnevne bolnice i 20 operacionih sala. Takođe, biće završeno odeljenje za dijagnostiku snimanjem imidžing, odeljenje nuklearne medicine i odeljenje za angiografiju.
Odbornici iz Skupštine grada Beograda usvojili su rebalans budžeta, koji predviđa izdvajanje 35 miliona evra iz kredita za nabavku novih autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće Beograd. Plan je da se u narednih 6 meseci nabave nova vozila. Odbornici su usvojili i odluku da se u Beogradu podigne spomenik memorijal Zašto, u znak sećanja na ubijene radnike RTS-a u NATO agresiji 1999. godine. Spomenik se podiže na inicijativu Naše kuće i biće finansiran novcem Radiotelevizije Srbije. Usvojena je i odluka o podizanju spomenika ispred Bitev teatra Miri Trajlović i Jovanu Ćirilovu.
Iz Beograda idemo u Novi Sad. Ministarka Jadranka Joksimović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišli su tehničku školu Mileva Marić-Einstein, u kojoj je realizovan IPA projekat Evropske unije prekogranične saradnje sa Hrvatskom pod nazivom Obrazovanje u službi održivosti, zelene i energetski efikasne škole. Beleži Petar Kočić.
Za zamenu prozora, termoizolacionu fasadu i mašinu za proizvodnju peleta od otpada iz stolarske radionice, Novosadska tehnička škola Mileva Marić-Einstein preko IPA projekta od Evropske unije dobila je 90 miliona dinara. Nakon uvida u obavljene radove, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da se vlada Srbije trudi da svim lokalnim samoupravama, institucijama i nevladinim organizacijama omogući korišćenje novca iz fondova Evropske unije.
Rast i razvoj nisu samo investicije. One su važan deo, ali je isto tako važno raditi na zaštiti životne sredine, dakle onome što zovemo uslovno, je li tako, ekološka održivost, upravljanje otpadom, energetska efikasnost, dakle pametne škole, pametni gradovi, pametna sela sutra. To su top teme evropskih zemalja danas koje se bave sopstvenim razvojem. Nema razloga da Srbija bude van te kolone i nema razloga da ne koristimo ono što nam kao kandidatu pripada. Dakle, ne samo odgovornost za reforme, već i korišćenje dostupnog novca.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je projekat tehničke škole ocenio kao dobru ilustraciju kako se mogu obezbediti sredstva bez opterećivanja lokalnih budžeta.
Za nas je ovaj jedan primer i jedno ogledalo šta druge škole isto treba da rade u ovom kontekstu i koliko možemo da učinimo i lepšim i bezbednim, a onda i energetskim efikasnim naše škole.
Novosadskoj tehničkoj školi još preostaje da u narednih 6 meseci uradi procenu koliku je energetsku uštedu proizvela realizacija ovog projekta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U svečanoj sali Karlovačke gimnazije ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić potpisali su povelju o srpskom kulturnom prostoru. Izveštava Jasna Kurteš-Plavljanin.
Poveljom o zajedničkom srpskom kulturnom prostoru iskazuju se težnje svih sa prostora gde srpski narod u dugom istorijskom trajanju živeo i živi da ujedini materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe, bilo da se nalazi u okviru granica jedne države ili novih državnih tvorevina, rekao je ministar Vladan Vukosavljević.
Tek kulturno formatirani i zaokruženi narodi i pojedinci mogu svesno i na svoju korist, ali i na tuđu, da ulaze u interakcije sa drugim kulturama i drugim narodima.
Zajednički jezik, pismo, istorijski događaj biće polazna osnova za kreiranje istih programa nastave srpskog jezika, istorije i kulture kako bismo izbegli odnarođavanje novih naraštaja u sve brojnijoj dijaspori, od Rumunije do Amerike, rekla je ministarka u vladi Republike Srpske za prosvetu i kulturu Natalija Trivić.
Današnji susret i potpisivanje povelje predstavlja opredeljenje, težnju i odlučnost dva ministarstva, dvije vlade da utvrde zajedničku stratešku kulturno-prosvjetiteljsku politiku. Očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta je naš primarni zadatak.
Ista istorijska slika i emotivni pejzaž koji su nam usađeni od Vuka i Dositeja, Bore Stankovića, Sime Matavulja preko Njegoša i Stjepana Mitrova Ljubiše bit će tačka za zajedničku strategiju za formiranje istih stavova o našem pismu, jeziku, tradiciji, koji će nadilaziti matičnu državu srpskog naroda i širiti se od Trebinja, Herceg Novog, Subotice, Vršca, Gračanice i Banja Luke do susednih država i sveta sa sve brojnijom srpskom dijasporom. Na svečanosti potpisivanja povelje o zajedničkom srpskom kulturnom prostoru, ne slučajno u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, najavljen je veliki regionalni naučni skup u Banja Luci 20. marta pod nazivom Forum o zaštiti ćirilice.
Dodalom nagrada i projekcijom filma Oni Paola Sorrentina završen je ovogodišnji 47. fest.
Beogradski pobednik za najbolji film glavnog takmičarskog programa pripao je ostvarenju Divljina Paula Deinoa, dok je isto priznanje u selekciji Srpski film dodeljeno filmu Slučaj Makavejevi ili Proces u bioskopskoj sali Gorana Radovanovića. Za izuzetne glumačke bravure nagrađene su Snežana Bogdanović i Tihomir Stanić za uloge u filmovima Šavovi i Delirium Tremens. Nagrada žirija pripala je Crnom anđelu Luisa Ortege. Već danas su u 5 bioskopskih dvorana, a sutra i u Jugoslovenskoj kinoteci u programu Fest na Bis, bit će prikazano više od 20 filmova za koje se na festu tražila karta više.
Glasovima stručnog žirija i gledalaca odlučeno je da će naš predstavnik na predstojećem 64. Eurosongu biti Nevena Božović sa pesmom Kruna.
Samo mi je bila velika želja da predstavim ovu pesmu na ovoj sceni. Bilo je toliko dobrih pesama, toliko dobrog izvođenja i moram da se zahvalim svim ljudima koji su glasali za mene i naravno žiriju što je prepoznao to nešto i eto, nisam pisala uopšte za Euroviziju, za Beoviziju. Nije mi to uopšte bilo u glavi, tek kad sam napravila taj refren u kolima i onda ga otpevala kod kuće uz klavir, shvatila sam da je to pesma za veliku scenu. I zato sam se prijavila. Znam šta me čeka. I jako ću se dobro pripremiti za to. Imam veliku odgovornost kao i prvi put, kao i drugi put. Sada možda još veću, zato što su mi ljudi pružili treći put šansu. Tako da mogu samo da obećam i da kažem da ću se redno pripremiti za to i da ću dati sve od sebe.
Nevenu Božović, kao i ceo tim Naša kuća, očekuje naporan rad da pripremi 13. predstavnika Srbije za izbor u Tel Avivu, koji se održava od 14. do 18. maja. Naša zemlja nastupiće u prvom polufinalu.
In memoriam. Bivša novinarka Radio Beograda Divna Karleuša preminula je u 61. godini. 33 godine radila je kao voditelj i urednik Radio Beograda, a bila je prepoznatljiv glas emisije Večernja revija želja. Divna Karleuša je bila i član Radija 101 od njegovog osnivanja. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Svetski mediji prenose danas vest da je frontmen grupe Prodigy Kid Flint umro u 50. godini. Independent je objavio da je Flint pronađen u svojoj kući u Essexu, a britanski mediji prenose i da policija ne smatra njegovu smrt sumnjivim slučajem.
Grupa Prodigy se proslavila 90. godina kada izazvala pravu revoluciju na muzičkoj sceni i stekla ogromnu popularnost. Prodali su više od 30 miliona albuma i osvojili veliki broj nagrada. Poseban odnos britanska grupa gajila je sa srpskom publikom, jer su na vrhuncu slave 95. godine odlučili da, usred sankcije i međunarodne izolacije Srbije, gostuju u njenom glavnom gradu. Takav potez izazvao je oduševljenje ovdašnjih obožavalaca, a članovi grupe postali su i vlasnici ključeva grada Beograda. U Srbiji su održali još mnogo koncerata. Flint je često govorio da su mu nastupi u našoj zemlji posebno dragi, a da publika u Srbiji na poseban način uživa na koncertima.
Sport, sjajan vikend za naše atletičare, briljantan uspeh Ivane Španović na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Glazgovu, gde je odbranila titulu, do novog zlatnog odličija došla je skokom od 6 metara 99 centimetara u petoj seriji. Ovo je njena treća uzastopna titula u dvorani, čime je izjednačila rekord legendarne Hajke Drexler na šampionatima Evrope. Snežana Pantović.
Prvo je naciju obradovao mladi Strahinja Jovančević, koji je skočio u dalj 8 metara i 3 santimetra, što je bilo najprijatnije iznenađenje evropskog šampionata, novi državni rekord, ali i daljina dovoljna za bronzano odličje. S druge strane, jaka konkurencija u ženskom skoku u dalj i velika odgovornost da odbrani dvostruku titulu prvakinje Evrope posle pauze zbog ozbiljne povrede nisu ipak sprečili Ivanu Španović da već pomalo umorno odgovorna, tek skokom u petoj seriji od 6 metara i 99 cm osvoji to treće uzastopno zlato, što je prethodno uspelo samo jednoj jedinoj takmičarki, Heike Drexler, kaže selektor naše atletske reprezentacije Edin Zuković.
Stvarno je bilo lepo juče biti reprezent reprezentacije Srbije, osvojiti dve medalje u jednom danu, sigurno nije nam se dešavalo. Pokazalo se da je Ivana fokusirana, da je bila spremna za odbranu zlata. Opet Strahinja je osvojio bronzanu medalju, uskočio prvi put preko 8 metara i pred njim je stvarno jedna velika karijera.
Srbija mora biti zadovoljna načinom na koji ju je predstavilo 10 naših atletičara. Oni su dali svoj maksimum, a za dvoje njih to je bilo dovoljno za pobedničko postolje.
U ovom trenutku 20 stepeni je u Beogradu, toliko je i u Somboru, 21 u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 19 stepeni, a najtoplije je u Loznici 22. Iz minusa zakoračili smo praktično u proleće sudeći po ovim temperaturama. Međutim, iako je napolju oko 20 stepeni kalendarski i dalje zima, pa nagle promene vremena ne prijaju svima. Ima li razloga za brigu za zdravlje i ko treba da bude na oprezu? Tijana Sibinović.
Iako se tako čini, proleće još uvek nije stiglo, pa dok nekima ovakvo vreme prija, kod drugih nagla promena temperature izaziva malaksalost, glavobolju, nesanicu.
Volim kad je zima da je zima, kad je leto da je leto, ne volim promenu, uopšte mi ne prijaju. Budem strašno nervozna.
Česte vrtoglavice, to sam primetila od jutros.
Mene utiče jako pozitivno zato što sam konačno svukla zimsku jaknu i obukla proličnu garderobu.
Dr. Vladan Vukčević sa Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije ističe da stariji ljudi posebno treba da budu oprezni.
Zato što su njihovi krvni sudovi krti i imaju malo sporije te reflekse koji služe za prilagođavanje kompletne cirkulacije na promenu atmosferskog pritiska i na promenu temperature spodnog vazduha.
Nagle promene temperature povećavaju i učestalost pojave srčanog udara za 1-5%, kaže Vukčević. Za sutra savetuje dodatni oprez kardiovaskularnim bolesnicima, jer se očekuje pad temperature.
A detaljnije o vremenu sutra slušamo.
Oblačno svežije, ujutru i prepodne povremeno slaba kiša, krajem dana delimično razvedravanje, jutrenja temperatura od 3 do 8, dnevna od 12 do 16, u Beogradu do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.